galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
maalin isniin ah bisha juulayna waa 13 sanadka 2015 waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirband FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Xaashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhanka ah dalka Kenya.
Maanta waa maalin taariikh ah Soomaaliyeed, arrinta badda waqti dheer ayay soo jiitamaysay, shacabiga Soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. Dawladda Soomaaliyeed uu madax ka yahay President Xasan Sheekh go'aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo.
Waxa kale oo aad maqli doontaan falanqeyn ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Wax badan oo aan dhammaystirnayn jira oo aan maaragtay aan xuduud sal ah fiican lahayn. Soomaaliya dalal dhowr ah ee xuduud badeed leedahay kulligoodna waxay noqon doontaa in lala nagood shiid gareeyo oo lala gorgortamo ama uun sidaan hadda la yeelay maxkamad lala aado.
Waxaad sidoo kale idiin haynaa barnaamijyo cusub oo taxane ah oo ku saabsan xaaladda guurka ee qurbaha.
Doodi gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Dawladda Soomaaliya ayaa maanta u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dacwad ka dhan ah dalka Kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda. Wafdi uu hoggaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir, oo ay ku jiraan safiiro, garyaqaano kala duwan iyo khubaro dhinaca badda ah, ayaa maanta dacwaddaasi u gudbiyey maxkamadda ku taalla magaalada Heeg ee dalka Netherland. Goor dambe oo maanta ah, kuna beegan fiidnimada waqtiga bariga Afrika, ayaa la filayaa in wafdiga Soomaaliya ay warbaahinta la hadlaan si ay faahfaahin uga siiyaan dacwadda ay gudbiyeen. Sidoo v o a u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir, dacwaddan ayaa la filayaa in ay Kenya ka soo jawaabto sanadkan dabayaaqadiisa, taas oo qaadan karta sanado in go'aan rasmi ah laga gaaro.
Hadinacyada wadahadalladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin maanta heshiiska gaaraan muranka barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran oo soo socday muddo ka badan 18 bilood. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi ayaa rajo muujiyey, walow uu sheegay inay weli jiraan qodobo muhiim oo u baahan in xal laga gaaro oo horseedi kara in heshiis maanta niska dambe la gaaro. Wadahadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilli dheeraad ayaa maantoosina ku eg, iyadoo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Ali Reza Mir Yusufi uu sheegay inuusan qofna ku fikirin in xilli kale lagu daro. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruuc heshiis wanaagsan. Wasiiradda arrimaha dibadda ee dalalka Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa kulan khaasa ku leh magaalada Vienna, iyadoo sidoo kale la filayo inuu ku soo biiri doono dhigooda dalka Ingiriiska intuu kulankani socdo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo warbaahinta weydiisay in xiriir dheeraada lagu dari doono wadahadallada maanta ku eg, ayaan wax jawaaba ka bixin su-aashaasi la weydiiyey.
Dalka Griiga iyo dalalka kale ee ay ku wada jiraan midowda Yurub ayaa maanta oo isniin gaaray heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalka Griiga. Madaxweynaha midowda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 17 saacadood oo wadahadal ah kadib la gaaray heshiis ah sidii xal loogu heli lahaa deymaha lagu leeyahay dalka Griiga. Griiga ayaa ogolaaday inuu sameeyo isbedello adag si uu u helo qiyaastii $100 bilyan oo amaah ah oo uu ku doonayo inuu xal ugu helo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa mar sii horreysay sheegtay in heshiiskan ay gaareen ra-iisul wasaaraha Griiga Alexis Tsipras, dhiggiisa Jarmalka Angela Merkel, madaxweynaha Faransiiska François Hollande iyo madaxweynaha midowda Yurub Donald Tusk.
Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo ka dhaceen dalka Iraq. karaxyadan ayaa inta badan ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraq, gaar ahaan degmooyinkay u badan yihiin muslimiinta shiicada ah. Weerarkii ugu xumaa ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafadda la yiraahdo Shaab oo ku taalla waqooyiga magaalada Baqdaad, iyadoo halkaasi qof isa soo midaamiye uu ku dilay 9 qof. Qof kale oo isa soo midaamiye ayaa isku qarxiyay goob ciidamadu ay ku baaraan dadka oo ku taalla degmada la yiraahdo Khazmiya, halkaasoo sidoo kale qarax dad badan ay ku dhinteen oo gaari laga soo buuxiyey walaha qarax oo ku qarxay sidoo kale deegaanka la yiraahdo Al Askan. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, balse xukuumadda Baqdaad ayaa ku eedeysay inay ka dambeeyeen dagaalyanada ururka Daesh.
Ramadaan Kariim iyo galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Wararka ka imaanaya magaalada Heeg ay ku taallo maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ayaa sheegaya in Soomaaliya ay goor dhoweyd gudbisay dacwadda ka dhanka ah ee Kenya ee ku saabsan xuduudda badda. Dacwadda waxaa gudbiyey xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta Soomaalida ah. Haddaba safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Belgium, Ambassador Cali Siciid Fiqi oo ka mid ah ergada Soomaalida kuna sugan Heeg, ayaan goor dhoweyd khadka taleefanka ku wareystay kana wareystay arrimahaasi.
Maanta waa la xareey, maanta waa maalin taariikh ah Soomaaliyeed. Runtii sidaa ka warqabtid arrinta badda waqti dheer ayay soo jiitamaysay. Shacbiga Soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. Dowladda Soomaaliyeed uu madax ka yahay President Xasan Sheekh go-aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo. Sanadkii hore waa samarkii sanadkii hore soo dhaafay dacwaddii waan geynay, maantana waxaan geynay waxa la yiraahdo memorialka. Wixii maarkino ayaan file gareynay meesha waxaa la joog waxaa yimid maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo aniga iyo maaragtay gabadhii looyarado arrintan maaragtay coordinatorka ka ahayd ayaan waxaan u gudbinay dacwadii maaragtay registrarka guud ee maxkamadda International Court of Justice ee ku taalla Heeg.
Waxaad markaa iga warantaa dacwadda la xareeyay maxaa ku qoran oo dowladda Soomaaliya
lawyer mihi aniga dacwadda waxa ku qoran maaragtay wax aanan hadda ka waa confidential lagama hadli karo hadda, laakiin waa kaiska Soomaaliya ay ku dacwoonayso ay leedahay maaragtay dhulka intay Kenya goosatay ma aha ee annaga meesha dhulka sida uu yahay internationalka hala raaco ee Soomaaliya intaas bay ku doodaysaa.
Waxaad markaa iga warantaa dowladda Soomaaliyeed iyadu waxyaabaha ay cuskanayso oo ay ku sheeganayso in dhulkaas iyadu ay leedahay maxay tahay?
Dowladda Soomaaliyeed sharciga adduunka ayay raacaysaa, waa Kenya weligeed way sheegan ma sheegan jirin maaragtay markasta oo dowladaha sida dariska ah oo bad wada leh way isqabtaan. Markay isqabtaanna maaragtay reportka ay gudbiyaan nin walba wuxuu sheegtaa sida maaragtay xuduuda internationalka loo gooyay ayuu badanaa sheegtaa. Kenya dhowr mar ayay maaragtay sidaas oo kale ay gudbisay ay tiri meesha xuduudda sax ahayd, laakiin 2005 go-aan waxay ku gaartay qeyb inay wax ku darsato dhulka Soomaaliya gudaha soo gasho. Arrintaa ayaa maaragtay ayaa dhalisay in maaragtay Soomaaliya ay arrintaa maxkamadda la timaado. Kadib markii ay wadahadaladii u socday labada waddan ay waxba ka soo bixi waayey.
Waa taafiiq. Markaa waxaad iga warantaa hadda dowladda Soomaaliya dacwaddu way xareysay, goormaa dacwaddan la furayaa oo la dhageysanayaa dooda Soomaalida ay qabto?
Waa procedureka maxkamadda ayay ku xiran tahay, marka taa weli ma hayno, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay sanadka soo socda 2016 maalin un maaragtay ay schedulekeeda ay soo iyagaa noo soo diri doona maaragtay maxkamadda internationalka.
Hadda waa la gudbiyey oo waa laga qabtay dacwaddii.
Haa,
marka maxaa ku xiga? Marka dacwadda la gudbiyey la qabtay kadib maxaa ku xiga? Talaabada xigta maxay tahay?
Kenya iyada soo jawaabaysa dacwaddeena wixii aan qornay iyadana way soo jawaabaysa. Gadaal damar anaga inagu xiran tahay, haddaan Kenya wixii soo qoratay inaan jawaabno. Kadibna maaragtay waxaa bilaabanaya maaragtay difaaca afka maaragtay, hadda qoraal baa socda.
Waxaad markaa iga waran taafiqi, Soomaaliya waxay ku doodeysaa in qayb ka mid a baddeedii ay dowladda Kenya usoo dhacday oy sheeganayso, bal rajada dadka Soomaalida ah ama dowladda Soomaaliyeed ay ka qabto in dhulkaasi ay soo dhacsato intee bay la eg tahay?
Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in maaragtay Soomaaliya waxay hayargareysay, waxay haysataa looyarada ugu qiimaha badan, ugu maaragtay arinta badda ku saabsan, dadka ugu caansan dhinaca horta badda ayay horta soo hayargareysay. Boqolkiiba 150 waxaan rajeynaynaa i ka badan Soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso, waayo Soomaaliya xaq darro ama ay ku deedeyso ma jirto. Waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay rabtaa inay dib u soo ceshato. Wax dhib ahna ma jiro. Waxaan rajeynaynaa maaragtay keiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey, annagana aan aaminsannahay in keiskaas 100% Soomaali ay guuleysan doonto.
Qareennada waddankee u dhasheen?
Qareennada waddamo badan ayay u dhasheen. Mareykan ayaa kamid ah, waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah Faransiiska. Marka qareenna caan ah la wada yaqaan waa. Arrintan way iska caddahay. Nin maaragtay dhul hadda Soomaali markay daciif noqotay oo maaragtay oo iyada dhexdeeda ay buuqa ku batay ayaa dhul ay damacday Kenya, maadaama ay ku aragtay kheyraad fara badan darteed ayaa dhulka ay u ballaarsatay. Sidaas darteed dhulka waa dhul Soomaaliyeed, kaana waa la ogyahay, taariikhiyan waa la ogyahay. Satellite-ka og waxa waaye riboryadii kale oo maaragtay oo inta ka hor borderka meeshu ahaa oo qoran ayaa meeshi ku cad.
Marka dowladda Kenya ilaa intee in la-eg way gudaha dalka Soomaaliya usoo gashay oo ay sheeganaysaa?
Ilaa iyo dhirid ahaan hadda ma hayo, korka ma hayo, laakiin substantial meel aada u ballaaran bay maaragtay oo xeebta badda ah ayay Kenya maaragtay goosatay.
Maxaa lagu tuhmayaa marka qeybtaasi dowladda Kenya inay goosatay la sheegayo?
Kheyraad fara badan oo ay kamid yihiin batrool.
Waa gartay. Marka ma taasa loo nisbayn karaa in ay keentay sheegashada dowladda Kenya?
Absolutely, taaba muhiim u ah.
Kaasi waxa uu ahaa ambaasador Cali Siciid Fiqi oo ka mid ah ergada Soomaalida ee ku sugan Hague ee maanta gudbiyey dacwadda ka dhanka ah dowladda Kenya ee ku saabsan muranka badda. Halkaad kala socoteena waa VOA Washington.
Haddaba muxuu yahay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya? Sidee ayaase loo qiimeyn karaa dacwadda Soomaaliya? Su-aashaas iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Professor Ali Cilmi Afyere oo daraasad ku saabsan arrimaha badda Soomaaliya wada, waxna ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Waa mahadsantaha Haaruun. Horta runtii arrinkan ama ishuugan waa ishu oo aad u dhib badan oo mucaqada oo haddana caalamku guud ahaan waa ku cusub tahay. Markee law of the sea-ga kulligiiba waa wax cusub oo ratificationkiisu mar dambuu yimid, isagana waxaan 20 ka badnayn uu jiraa. Marka waxaa aada u adag, yani waa area horta cusub oo marka la galaayo wax kaaga soo baxaya aan aada loo garanaynin. Marka Arctic marka la fiiriyo sharciga badda, waxaa jira 4 hab oo labana ay tahay adjudication, yani in la kala xukumiyo labada dal, labana ay tahay arbitration oo ah in la dhexdhexaadiyo labada dal. Article 287 wuxuu leeyahay 4 hab ayaa laba dal haday isqabato lagu kala saari karaa.
Waa garta. Waxaan rabay bal wax yar dadka inaad u sharaxdo waxa ay Soomaaliya ka cabanayso oo kaga cabanayso dowladda Kenyana ay ku qaldantahay.
Horto meeshan waxaa jira markii law of the sea-gu oo yimid, dalal waxaa jira ama iska soo horjeeda oo badda u dhaxaysa ay ka yartahay yani cadad ay ka yartahay let's say hadda anaga Yemen waa iska soo horjeednaa. Haddii mid walba 200 mile ha qaato la yiraahdo, jasiiradana ay meesha ku jiraan suurtagal ma aha. Jasiiraduhuna waxay advantage siinayaan hadda Yemen dhinacaas marka la fiiriyo suka dare iyo dhinaca xagga. Annaga markii Kenya la fiiriyo jasiiradaha 6 ee meesha ku yaalla annaga iska leh saan anagu hadda kulley intaan ogahay, marka annagay advantage na siinaysa dhulka xuduudda markay kulmaan, xuduudda dhulka iyo xuduudda badda markay kulmaan, laynkaas sidoo u baxaya harto la isku haysta. Soomaaliduna waxay rabaan in hab loo wada loo maro, qoladan kalena waxay rabaan in xoogaa ay yara qalloocsadaan. Meesha marka waxaa ku jira dhulbadeed badan oo yani tirooyin kala duwan lagu sheego, laakiin dhulbadeed badan oo laynka habkii loo jeexo ay ku xirnaan doonto. Laakiin waxaan isleeyahay hadda judgeska meesha jooga iyo inta case oo lasoo fiiriyo, marka la fiiriyo Soomaalidu maritime boundary-ga anigu expert kuma boundaries-ka waxa la xiriira, laakiin hadda inta aan aqriyay maarid marka xuduud bareedka marka la fiiriyo waxa laga yaabaa inay ayadu ay leedahay advantage ay leedahay Soomaalidu leedahay laakiin hadii CLCS ka iyo waxaan kale tii hadda la abaaray dacwadaha loo soo kala hormarinayo waxa dhici karta in aan wax aanan qaadi karin intaan dabarka saarno aan wax xoogaa ay baxsho abaar jiitan
sideedu aragtaa laakiin hadda in dacwadan ay Soomaaliya gudbiso si ay uga baaqsan kartay ma jirtaa
wallahi markii hore de horto waxay ahayd intaan ba horta dacwadan iyo la isla aadin meesha ay wax jiraan waxa umanayd in Soomaalidu ay u marto waddadii ay u martay markii hore arrimahan marka lala macaamilayo markii hore todobaatanaadkii Soomaalidu guddi badda la yiraahay sameysay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo tabadda iyo madaxtooyada iyo jaamacadda ummadda iyo iskugu jireen judgeka hadda ninka gudoomiyaha ka ah ayaa kamid ahaa oo jaamacadda ka socday guddigaas ayaa muddo 14 sano ah arrinkan loo sameeyey waxa la wixii oo facilitation u baahnaa oo baarayay oo ka dhigayay Soomaalida shuruucdeeda inay la jaanqaado shuruucda caalamiga oo negotiationistkii nooga qayb galayay Yuusuf Cilmi Roble la yiraahdaa hogaamin jiray marka yacni runtii Soomaalidu markaa door macna leh ayay ku lahayd markaas ay arrintani form gareynaysay 72 ilaa iyo 82 oo Jamaica lagu soo konkubid gareynaya Soomaalidu door la yaqaano ayay ka qaadatay arrinkan asaga ah guddigaas aan hoggaaminayay kor maxamuud geela general maxamuud geela yuusuf madax u ahaa laakiin technical teamka abdulqawi iyo waxaa ka mid ahaa dr abdulqawi iyo ninka yuusuf cilmi roobla marka runtii soomaalidu hab waxay u gashay habaysan guddigaasna aakhirkii waxay keeneen sharcigan hadda law number 5 ka ah oo noo yaala annaga oo 1989 iyo in la ratify gareeyo oo la aqbalo ayay guddigaasi noo keeneen soomaalida hadda jirta madaxweynaha iyo qoladii hadda mashruucan waday arrinkaas ma aysan qaadan si transparentia oo publica oo dadka soomaaliyeed communication strategy fiican ay ka dambayso oo dadka lagu educate gareeyo arrinta loogu sharxo uma aysan abaarin
arrinkaas
asaga ah ani waxaan u arkaa inuu ahaa arrin oo gaabis weyn keenay midda labada hab oo ITLOS iyo aan ku dhameeyo ITLOS iyo ICJ ilaa hadda aniga ima cadda waxa ay ICJ uga dooratay ITLOS labadu waa laba hab oo adjudication ah dalku markuu ka fakero dal walba maslaxadiisu intuu ka fakero wuxuu dhihi karaa aniga habkaanaan rabaa in la igu xukumo marka dalka kale haddii la isla garto haddii la isla garo waayo waxaa la isla aada arbitration laakiin haddii labadoodu ay isla gartaan waxaa lagu kala saarayaa Bangladesh iyo Burma ama Myanmar hadda waxaa lagu kala saaray ITLOS ka midka ah maxkamad dambe aysan aadin dalku marka wuxuu dhihi karaa Jabuutina waan la hadlayaa Yemenna waxaan rabaa ICJ inaan la aado ITLOSna waxaan la aadayaa qole Hebla Kenya yacni marka habkii the choice of mechanism-ka ay doorteen habkay u doorteen aniga ima cadda afir ahaan kulley markaan weydiiyana jawaab waafiya kulley dowladda madaxdeedu waa iga sii waayeen waxa ay ku doorteen habkan ay doorteen cala kulli xaal hadda maxkamaddii waa loo geeyey team laba team ma meesha jooga team waa team international oo lawyers oo firm oo la yaqaano oo dadka hoggaaminaya la yaqaano oo hadda ninka madaxda ka ahay waa ninkii Bangladesh yacni teamkiisa madaxda ka ahaa soo waa la garan karaa ninkaas midda labaad waxa waa teamka qaranka Soomaaliya arrintan ugu jira dad oo competency leh dabcan way ku jiraan oo ay ka mid tahay gabadhu ila xad yacni competency xoog leh laakiin haddana ma naqaano anaga kulley dadka soomaaliyeed commission looma sheegin tirada dadka iyo backgroundkooda looma sheegin cartographiska iyo dadka juqraafiga iyo waxa sameynaya ma naqaano marka ma garan karo aniga outcome-ka ama natiijada kasoo baxaysa waxay noqonayso laakiin waxaan qabaa in hadda lagu mintido meesha la joogo meel hadda laga noqon karo malax
kaasi waxa uu ahaa professor Ali Cilmi Afyare oo daraasado ku saabsan arrimaha badaha Soomaaliya wada waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
watahay mar kale galab wanaagsan rabadan wanaagsan halkaan nagla socotaana waa laanta afka soomaaliga VOA. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka furmay shir weyne caalami ah oo ku saabsan maaliyadda iyo horumarka, waxaana shirkaasi barbar socda shir ay iska kaashadeen Sanduuqa Horumarinta Qaramada Midoobay ee UNDP iyo urur goboleedka IGAR kaasoo looga hadlayo arrimaha xawaaladaha. Xuseen Barre ayaa arrintaasi ka wareystay Xuseen Cabdi Xalane oo ah wakiilka gaarka ee IGAR u qaabilsan arrimaha xawaaladaha.
Horta shirkan waa shir guud oo caalami ah oo waxaa la yidhaahdaa Financing for Development. Marka adduunka dhan baa isugu imaanay, waa shirka saddexaad ee noocaasa. Laakiin waxaa maaragtay shirkaa kulli faaqnaa oo saaka furmay shir ay qabanqaabisay IGAD oo ku saabsanaa arrimaha remittansiga. IGAD iyo UNDP iyo dowladda Ethiopia oo martigelinaysa. Marka waxaa arrintaas aad baa looga soo qayb galay. Dowladda Soomaalida xoog uga soo qayb gashay, madaxweynaha ka hadlay dowladda Soomaalida, wasiiradka maaliyaadka ee dalalka IGAD-na way ka hadleen. Marka shirka wuxuu ahaa shir la rabo horta arrintan ku saabsan lacagahan dadkan dibadda aaday oo la yidhaahdo migrantiska ay dib ugu soo diraan wadamada ay kasoo jeedeen, muhiimadda dhaqaale ee u leedahay fitinka, in maaragtay la tusiyo caalamkii adduunku ay fahmaan oo laga wada hadlo qolo walba raayigeeda, isla markaana la eego dhibaatooyinka gaar ahaan soo waajahay shirkadaha Soomaalida ee lacagaha xawila, maadaama ay bangiyo dalal dhowr ah bangiyadoodu ay xisaabaadkii kasoo xideen. Marka waxaan rajaynaynay inaan arrintaa bal fahansiino caalamka oo bal waxyaabaha iyagu tabanayaan si wax looga qaban lahaa la eego in muhiimadda dhaqaale iyo midan xaggan marka dalalka qaadkood sida Soomaaliya oo kale dhaqaale keliya maaha, noloshii baaba ku xidhanba waaba habka qura wax lagu gaarsiin kara dadka. Marka sidaasaan arrintan maartay muhiimad gaar u siinayna inaan shirka u weyna ay qayb ka noqoto, dadka ay kusaysana laysugu wada yeero, laga wada hadlo haddii la yidhaahdo communiqueegaad arki doontaa kasoo baxay shirka.
Muddo intee le'eg markaa shirkan socon doonaa?
Shirkan guud oo maalgelinta horumarinta wuxuu soconayaa ilaa 16 bisha.
Waatay dalalka arrimaha xawaaladuhu ay saameeyaan sidaad sheegtay waxaa ka mid a Soomaaliya, waxaana kasoo qayb galay madaxweynihii Soomaaliya oo shirka ka hadlay. Muxuu madaxweynuhu u sheegay markaa ka qaybgalayaasha shirka?
Madaxweynuhu wuxuu shirka u sheegay tallaabooyin dhowr oo ay qaadeen oo dowladda Soomaalida iyo hay-adahan lacageha adduunka sida World Bankiga iyo IMF iyo iska kaashanayaan iyo wadamo aada ay u khusaysa arrintan sida Maraykanka iyo Ingiriiska. Waxaa markaa la sameeyey golo la taliya Bankiga Dhexe ee Soomaalida sidii bal loo eegi lahaa sharciyada iyo nidaamka shirkadaha Soomaalida ee lacagaha xawilo ay gudaha uga shaqeeyaan oo shirkiga bangiyadu qabaan looga bixin lahaa oo hab cad oo laisla fahansiya loogu shaqeyn lahaa. Marka warbixintaana wuu keenay sida ay u xidhan tahay dadkan Soomaalida noloshoodu, habkanna si aada buu uga hadlay. Wasiirkana waa ka hadlay maaliyadda sidoo kale iyo wasiirada kale oo maaliyaadku waa laga wada hadlay. Marka aada baa maaragtay dadkii aadna waa looga soo qayb galay. Soomaaliduna si cadna way u sheegeen fijinkao dhanna muhiimadda uu leeyahay arrimahan lacagaha lasoo xawilo waa aad baa looga hadlay.
Wadamada lacagta laga soo xawilo sharciyada soo saaray sida Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Australia iyo qaar kale, erga ka socotaa ma kasoo qayb gashay shirkaas?
Horta sharciyo ma soo saarin wadamadaas cusub. Waxaa bangiyada waxay ka cabsanayaan sharciyada jira, sharciyadii horey u jiray ayaa culays ku ah bangiyada. Marka dowladaha wax ka yimid maaha, waa wax ka yimid bangiyadii shirkadaha sarifka reeray oo leh sharciyada qaarkood dhibaatay ku tahay sababtoo ayagaa mas-uulka noqonaya qofka lacagta helaya. Ugu dambeyntii ma aha xitaa dalalka ay joogaan, haa way kasoo qayb galeen dadkii meesha ka hadlay waxaa ku jiray Maraykanka oo State Department-iga iyo Treasury-ga labaduba ay kasoo qayb galeen oo ka hadleen meesha.
Maxaa la filayaa markaa inuu shirkan kasoo baxo natiijo ahaan?
shirkadda waxaa horteed in la wada hadlo oo xaaladda la isla eego muhiimadda ay leedahay, dhibaatooyinka jira, sidii lagu wada shaqaynayana loogu heshiiyo. Shirkadda saa la socotay shirarkan oo kale markay dhammaadaan communique baa lasoo saaraa. Communiquegaasa wuxuu muujinaa waxyaabihii muhiimka ahaa oo shirku ama uu codsanayo ama lasoo jeediyey. Marka communiquegaad ka arki doonta wixii detailska.
Watahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Cabdi Xalane, wakiilka gaarkee igar u qaabilsan arrimaha xawaaladaha u warramiyey Xuseen Barre. Sidoo kale waxaan dhegeystayaal idinka raaligelinaynaa Professorkii ka hadlayay arrimaha badda ee u warramiyey Harun Macruuf inuu magaciisa sax yahay Afyare Cabdi Cilmi.
Ramadaan Kariim mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Inkastoo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafo iyo waxyeelo la gaarsiiyey shacabka Soomaaliyeed si guud iyo si gaar ahaaneed, ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii u dambeeyey kadib markii boqolaal qoys oo Soomaali ah ay dalka ka qaxeen, kuwaas oo ku kala firdhay daafaha adduunka isla markaana ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan oo burbur ku yimaado, kaasoo saameyn weyn ku reebay lamaanihii kala tegay awlaadii ay dhaleen xigto iyo xigaalo. Intaba ayaa mawduuc ah barnaamijyo taxano ah oo aan uga hadlayno. Waxaad ku soo dhawaataan qaybtiisii koowaad. Waxaa soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Dhegeyste, marka aad maqasho kelimada guur, waxaa markiiba kuu sawirmaya qoys la yegleelay oo hasaawe iyo heela dheer kadib la dhiso raas lagu nagaado oo xigtada xigaalada iyo lamaanuhuba ay sugaan wiil yacaano iyo gabar yacaano iyo reer lagu badhaaro. Nimco kasta nusqaan leh, waxaynu qaybtan ugu horreysa barnaamijkeena kaga hadli doonaa nimcada lamaanuhu ka dhexlo guurka waa haddii lamaanuhu u qaado dhabbada wanaagsan ee liibaanta lagu gaaro. Haddaba dhegeyste, inkastood ogtahay waxa uu yahay guurku, ayaan haddana si aad si wanaagsan ugu dhuuxdo qiimaha weyn ee kelimada guurka uu ku fadhiyo aan su'aashaas aan hor dhigay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Marka laga hadlayo guurku waxa weeye heshiis ama caqdi dhexmaraya qof dumara iyo qof nina oo ay ku heshiinayaan inay noloshooda inta hadhay wada noolaadaan, ayna ku wada noolaadaan jidka ay ku heshiiyaan oo ah Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa, iyo sida ugu haboon inay isla wadaagaan nolosha teeda adag iyo teeda qaraar, teeda macaan iyo teeda muxuu aha maaragtay wanaagsan intaba inay isla wadaagaan weeyaan. Guurku marka la qeexayo isagoo kooban waa sidaa:
maxay yihiin astaamaha wanaagsan ee lamaanaha isqaba ay ku liibaani karaan nolosha guurkooda? Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Shariif.
Astaamahaasu aad bay u fara bannaan karaan. Taanta koowaad waxa weeye in labadan qof ee isguursanaya ama isguursaday ay jacayl meesha uu yimaado waa waxa la isu guursado: min ayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma. Marka jacaylku waa muhim. Laba qof oo isjecel, weliba inay isjecel yihiin isu sheega, inay isjecel yihiin isugu celceliya ma aha oo keliya markii guurka laga sheekaysanayay in la sheegsheego jacaylka, laakiin marka la isguursado xataa in afka laga sheego, habdhaqankiina lagu muujiyo. Waa kow. Waxaa kaloo muhiim ah inuu meeshaa jira is ixtiraam, laba qof oo is ixtiraamaya oo qofba qofka kale uu ixtiraamaya inay yihiin. Waxaa kaloo muhiima laba qof oo muxuu ahaa ixtiraamka markuu yimaado haddana waxa la yidhaahdo is-aaminaad, isku kalsoon oo is-aaminaya inay ay yihiin. Waxaa kaloo lagama maarmaan ah inay naxariis fara badani jirto.
Haddaba dhegeyste, dib aynu u milicsanno guurkii hore ee shalay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo kan maanta, farqiga u dhexeeya waa kan qoraa Axmed Faarax Hidaaja.
Waxaan jeclaan lahaa inaan horta ku bilaabo bal sidii la isku guursan jiray. Laba arrimood ayay ahayd ama laba siyood ayaa la isku guursan jiray waagii hore. Waxaan ka hadlayaa inta badanna waa Soomaalidii wixii gobonimada ka horreeyey iyo dagaalkii labaad. Marka hore waxay ahayd la bixid, marka labaad doonis. Aan kuu kala saaraya marka doonista waxa weeye gabadhii oo loo gogol fadhiisto oo barbaarkii doonayay inuu guursado intuu soo wato raggiisa iyo aabbihii iyo walaalihii iyo hadba ciddii uu heli karo inuu gabadhii ka doono aabbaheed oo usoo gogol fadhiisto. Labixiduna waxa weeye gabadhii iyo ninka ayaa heshiinaya, markay heshiiyaan ayay isla dhuumanayaan, waa iyadoon la ogeyn bay iska tegayaan meel wadaad joogeen, raadsanayaan wadaadkii bay leeyahay waa israbnaa, isu kaaya ma heli. taasna waxa la yiraahdaa labixid labaduba macne kale ayaa ku jira oo waxa ku jira oo waxaan la yiraahdo yaradka oo Soomaalida galbeedka degtay iyo Soomaalida waqooyiga iyo mudugta iyo wixii koonfurta ka shisheeya xagga ka ah ay yarad badan weydiisan jireen ragga gabdhaha guursanaya marka ninka haystaana sharaf buu yacni doonay jiray oo inuu taraggiisa soo wato oo odaga hor yimaado marka odaga iyo isagu ay ku heshiiyaan yarad intaasaan bixinaya iyo intaa iyo intaa markaa la siiyo gabadhii labixiduna wuxuu ka cararayaa un laba arrimood middoodo labada cidood oo masalan gabadhu ka dhalatay tan wiilka oo godob leh baa laga yaabaa inay godobi jirto taasi waa mid midda kalena waxa weeye yaradka oo uusan bixin karayn yaradka intaa la eg laakiin hadduu gabadhii hadhow mehersado gabadhii waa mehersado ninkii qabo wixii uu rabo isagu ama uu awoodi kara ayaa laga qaadaya saas bay labadaas ku timid doonista ka hor marka waxaa jiri jiray waxaa la kala dooran jiray gabdhaha ayaa la kala dooran jiray talada ayaa la badsan jiray haddii aan lagu rooyahayn waxaa jiri jirtay maahmaah la odhan jiray wiilkaagu wuxuu heel u baahan yahay maalinta aada hooyadii guursanayso cabdigaahirna wuxuu ku tilmaamay haddii aan ninku uusan talada badsan inuu meelxan ku dhici karo gabadh uu guursaday gabay uu ku ammaanahay ayuu hordhac wuxuu uga dhigay marka horeba guur waa milgiyo maarsi kale waaye haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo lagama maarmay tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiya meel xun uu halisay
adigiiste maqashay guurkii shalay bal maantana aan milicsanno ka maanta waatan fanaanada weyn ee soomaaliyeed cadar kaahin
arrintan aad cabdiraxmaan wuu iga weydiisay xagga guurkii hore iyo guurkan dambe ah dee wax badan baa isbedelay oo noloshii soomaalida horta totally way isbedeshay oo waata civil war iyo wax iska dhaceen iyo qax badan iyo dhoox badan iyo waxbaa dhacay marka waxaasu dhaceenna wadamo badan baa la tegay oo kale fogfog qurbihii iyo wadamadii la tegay wax badan baa laga bartay technologiguna wax badan buu bedelay hadda guurka waxaad arkaysaababa waxyaalaha ay dadku hadda isku bartaan iyo kii hore uu kala gedisan yahay berigii hore waxaa la odhan jiray majaar baad majid baad la martay majidiin baad la cuntay gool miyaad la aaday xitaa beryihii dhexe ma maqashaad wada raaci jirteen ma adhigaad wada raaci jirteen yacni siyaalo badan baa laysu baran jiray maanta laakiin technologigii baa bedelay maanta siyaalaha waxyaalaha laysku barta waxaa ka mid a dee facebook baa jira oo fiber baa jira oo whatsapp baa jira oo internet baa jira oo youtube baa jira oo waxaa jira snapshot baa jira oo boqol wax baa laysku bartaa waxaasoo dhan waxay soo kordhiyeen cimri degdeg inay guurkii uu ku dhaco aniga igana arkay gabadh cabanayso oo le ninkii wuu xumeeyey waddankii uu joogay baan ugu tegey aad iyo aad buu xumeeyey sidaa kamaan filaynin gabadhii baanu isa sii waraysanay sii waraysanay waxay ii sheegtay inay ninka baal toob iska bataan marka awalba dee iska baal awalba wuxuu ahaa baal toob guura buu iska ahaa berigii hore dee waxaa lays weydiisan jiray xidid iyo xigeele iyo muxuu ahaa reerihii iyo ehelkii iyo walaal iyo dheg iyo dhaban waxbaa jiri jiray waxyaalo badan baa laysku qiimeyn jiray laakiin iminka way iska fudulaatay sheekadii oo soomaalidu waxay ku maamahdaa geedkii orod lagu koro orod baa lagaga degaa maadaama si yaroo sibiqa laysu soo galay dee guurkiina sibiq bay iska noqday taasu waa mid weeyaan midda kale berigii hore gabadha haddii la furo sida loo guursadaa way iska adkaan hadda haddii lay furo mafeer by joy baa la leeyahay oo ka mayra wixii kusoo maray baadhiyaaba lagu tuurtaadaaba la yidhi oo waa iska caadi ilaa iyadoo iska nacdo guurku wuu iska soconaya way guursan kartaa
dhegeyste haddii alla idmo qaybta labaad ee barnaamijkeena taxanaha waxaynu ku hegi doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska qurbaha inta ka horreysa nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal iyo ramadaan kariim mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 13ka bisha juulaay sanadka 2015 idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobadeed ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii waxbarashada xubintii dooda gaaban cayaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban dowladda Soomaaliya ayaa maanta u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dacwada ka dhana dalka Kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda. Wafdi uu hoggaaminayo xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir, oo ay ku jiraan safiiro, garyaqaano kala duwan iyo khubaro dhinaca badda ah, ayaa maanta dacwadaasi u gudbiyey maxkamadda oo ku taalla magaalada Heeg ee dalka Netherland. Goor dambe oo maanta ah, kuna beegan fiidnimada waqtiga Bariga Afrika, ayaa la filayaa in wafdiga Soomaaliya ay warbaahinta la hadlaan si ay faahfaahin uga siiyaan dacwada ay gudbiyeen. Sidoo VOA u sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir, dacwadan ayaa la filayaa in Kenya ay kasoo jawaabto sanadkan dabyaaqadiisa, taas oo qaadan karta sannado in go'aan rasmi ah laga gaaro.
Dhinacyada wadahadalada uga socdeen magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin in ay maanta heshiis gaaraan oo ku saabsan muranka barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran, Abbas Araghchi, ayaa rajo muujiyey walow uu sheegay inay weli jiraan qodobo muhiim ah u baahan in xal laga gaaro, kuwaasoo horseedi kara in heshiiska madambeysa la gaaro maantan iska dambe. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Wang Yan ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudo heshiis wanaagsan horseedi kara. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Mareykanka, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa kulan khaas ku leh magaalada Vienna, iyadoo sidoo kale la filayo inuu ku soo biiro dhigooda dalka Ingiriiska.
Bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bil cibaado, isla markaana ay dadka muslimiinta ahi ay Alle dartii u afxiran yihiin, ayaa sida caadada ah maalintii ay xiran yihiin goobaha laga cunteeyo sida hoteelada iyo makhaayadaha. Waxaanay arrintani saameyn ku yeelataa dadka aan xiskoodu dhammayn oo iyagu xuquudka ay cunaan ka heli jiray goobahaasi. Maxamed Xuseen Maxamed oo ku magaca dheer Jagax waxa uu ka mid yahay qurba joogta Soomaalida ah ee dibadda ku dhaqan, waxaana uu isku xilsaaray inuu bishan Ramadaan quudiyo dadka masaakiinta ah isagoo cunno bisil kula dhex wareega magaalada, isla markaana u qaybiya dadka masaakiinta ah. Wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo ninkana kula kulmay bartamaha Hargeysa ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyay hawshan.
Hawshan waxay ku dhaliyaan horta dabiraada badan aanu ku awood ma lihiin oo bilaadan waa faqiir. Nin awalba ilaahay baa horta arkayna ugu dhaliyay mahad ka gaadhay iguna ilhaamiyay aanay kan markaa muddo badan baa markaa qurbaha soo ka fikiri jiray dadkaagi dalkaagi tal ummadii Soomaaliyeed markaa ay rabadaan tahay dadkan walwaalo talaya wax siiya markaas muddo soo cunu jiray waay dareenka markuu qofku wax anba wax lagu ilhaaminayo markaa iskuma soo boodo inkastoo leeyahay wax walba karo haddana dareen ka fikirasa oo fiirsanasa isuculunasa markaa arko macamulka halkan ima dumar marba u jeedto maxay dadkan wax loo siin wadis kuma dadkan lahayn markii daboon sida waxaan sunnaha duuyada sida loo ilaahay wa qofna wax siin qofna oo wax siin qofna caad ma siin qofna siin
way ana talahan oo kale imaka in qaybintee leegbad qaybisaa talahan si cuntooyinka noocyada si samaxay tahay in dadka walwalan oo kale doon garanayna bulshadii magaalada way ku badayeen oo tiradoodu ma yara
aan runtii horta waxaan siiyaa maalintii waxaan siiyaa markii u bataa qolbay noqdaan hadaan ka badan ba dafaa dhamaan hargeysa markaa dayb qofka ugu soo horaana qaar tan yaro guri ku xiran oo halkaan ku kala balaba walaalay faafal walaalay wax xiran kuwan waan u geeyaa markaa waan wareegaa waxaan siiya bariis biyo iyo timir maanta u dambeysood ahayd Ramadaan tahay 26 caawin ay tahay 27 oo dabeen khayrka lahaa waan soo dhameeyay 27 imikale waxaan dib u soo iibiyay 20 kaluuna iyo 20 roodiya iyo 20 biya aan islaayay dadkii kale waayo ay tahay imikale saacad waa wali duhur may gaarin marka ila 4:30 ila meenta la furo iyo makhaayada iyo hoteelada dadkaas waxa jifa dariiqa
way dadsin ka war qabnaynta badan dad hoteelada iyo goobaha ay wax laga cunayo iyo dadkan ku hoosnoolayaan wax ka cunayeen halka qaar kood xiskoodu daanu dhameyn dibadankooda aanay haleelin ba isla markaana aanay karin bayna goobahaas ku lixdan in ma saddexda waqtiba waad u diyaarisay waad tii samse xilliyada ay hoteeladan xiran yihiin iyo goobaha wax ka heli jireen
especially waxaan lagu ahay xilligeeda Ramadaanta inkastoo aan goolaha kalena markuu ilaahay ii duro anigu iska u dhaqaabantaa Soomaawaan lugay markale habeenku waa iska lugay bartamaha Hargeysa mujtamaac iyo rigiisa ina gaafina eriyadeeda anoo bacaan weyn raashinaas waxaan ka soo qaatay maqaad ku taala mujtamaac hortiisa oo saamaleyna iyo bacway qarab waxaan dabcan ka soo qaataa marka waan siiyaa habeenkii marmar xilli kale ila dirana waan siiyaa marka de waa hawl culus runtii
way maxamed de dadka markeenu ka hadlayno dadkan aan xiska ugu dhameyn isla markaana ilaahay uu xiski ka qaaday waalan een waa dad bulshada ku dhaxbadan isla markaana de dad goob rasmi ah lagu soo hagaagayo ma waa dad wareegaya isla markaana goobaha kala duwan maraya imkaado halkan ku arkay hadana aad goob kale ku arkaysa meel sugan lagu tago male sid ku gaadhay wax ku siisa bulshada
waxa ku gaara de horta lagu gaari meel gaariga waan kareystaa gaariga meel ka soo waan kareystaa maalintii $20 ayaan kareystaa een goobo way kala fog yihiin waxa laga yaabaa imi koo kale inaan maalmaalba akhsa inaad waxba weydaba qofba masa iska dhaqada soo iska hoyo waa kuu soo toosay haddana ku noqo maanta loo wareeg balin waa maanta loo wareeg horta waa arrin khayri ah haddana samirkeeda dhibteeda leedahay waayo khayrkii dhimcada ayaan ciyaar laguma helo waa inaad u samirtay leedahay
waxaad ii sheegtay inaad qurbaha ka timi isla markaana aad qurba joogtahay hawshani muddo intee leeg baad soo wadaysay cid makaa gacansaysaa mise wax keliya kugu kooban
wallaahi maxamed ka waday midia waxa soo galay de waa sidaan ku horaba kugu sheegay imika afarkii sanado dambeeyey muddo badan bay arrinkani aan intaa waddanka joogay waa 12 sanadood aan qurba usoo noqonaya aan waday oo si hoosaano demagartan isula jiray de kulaado qof sadaqad baxsanayo cidda hayska sheegni satan waxa imika u kulafinaa midia meel walba aan ilaahay war dadka u sameeya waa dariiq lagaaga daydo ifkana wax kaga tag aakhira dambayse islaha ku noqoto sadaqa tijaariya ifkaas ka tagtay amba dhulka soomaaliyeed aska tagtay la marka arka runtii wax idiga caawisaa imika ma jirto xukuumad iyo maalqabeen mid toona ana iska isku dabariya iyada adoodo ilaahay damahadda ka siiye adoodo maalmaane $1 soo dira
kaasi waxa uu ahaa maxamed xuseen maxamuud oo ku magacdheer jagac oo ka mid ah qurba joogta soomaalida ah oo magaalada hargeysa ku quudiya dad masaakiin ah oo dhimir kala waxa uu waramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shir waxaad kala socoteenna waa v o a washington
watahay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan rabadaan wanaagsan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay sono jeedinaysa Zeynab Abuukar
dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyad cusub oo 5 sano oo soo socota lagu horumarinayo dhaqaalaha gobolka banaadir haddaba ahmiyad intee la-eg buu leeyahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha mana yahay mid u fuli kara sidii loogu talagalay waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qaybgalaya fayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ee zakariya maxamed axmed oo isagu ah guddoomiyaha midowga mutadawiciinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya cabdifataax
aada u mahadsantaa Zeynab ujeedada ugu muhiimsan istaraatiijiyadan la yidhaahdo horumarinta dhaqaalaha deegaanka xamar waxaa lagu talagalay in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolka banaadir ee dowladda hoose muqdisho waana istaraatiijiyad muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha waana istaraatiijiyad loo baahnaa in muddo hore ay la sameeyo waxayna ka mid tahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha deegaanka xamar oo ay wado dowladda hoose muqdisho wayna soconaysaa insha allah dilaay
zakariyan soo gelinaya aragtidaadii istaraatiijiyadan cusub oo gobolka soo bandhigay ee dhaqaalaha guud ee gobolka banaadir lagu horumarinayo
bismillaahi raxmaani raxiim Zeynab Abuukar waa mahadsan tahay v o a soomaalina way mahadsan yihiin su-aashaada haddii aan u gudbo runtii arrintan uu wado maamulka gobolka iyo dowladda hoose waa runtii arrin aada iyo aada u wanaagsan oo macnaha horumar badan gaarsiin karta dadka deegaanka xamar laakiin markii dhan kale laga fiiriyo arrin la samayn karo hadda ma ahan sida hadda ii muuqato arrinta ugu muhiimsanna waxaa waaye xamar sida aan ka warqabno dowladduna ay dhowr mar ku celisay madaxda markii xataa doorashada ay gelayeen maamulka gobolka markii xataa madaxweynuhu ku dhawaaqayay waxyaalihii uu ku xuso waxaa ka mid ahay amniga ilaa haddana amni kama jiro marka kaaba dhaqaale ma la horumari karo iyadoonsan amni u jirin marnaba ma dhici karto inuu arrintaas ay horumarto
waxaan siinaynaa cabdifataax dooda zakariya ee ah in wax walba amniga oo ka horeeya kaabayaasha dhaqaale aanay suurtagelin karin amniga darti ma ahayd inaad ammaanka marka hore culayska saartaa
aada umaadsan tahay waxaan rabaa walaalkay inaa idhaahdo muqdisho waa amni 100%-ba 100 la isku hadlay karaa ka jira sayahayd xilliyadii hore iyo si hadda tahayna shaqo isku ma lahan way dhacayaan qalalaaso way dhacayaan dhibaatooyin laakiin lama dhihi karo muqdisho amni maaha waxaan leenahay muqdisho waa amni xaqiiqatan boqolkii boqol waa amni waxa dhacayana dee caasimadaha adduunka ay ka dhacaan waana la samayn karaa istraatiijiyad dhaqaale oo in dhaqaalaha la kobciyo waayo adduun ama magaalo intaan ka amni daran baa laga hirgeliyey horaa loo tijaabiyey waa tijaabo lor loo sameeyey waana la samayn karaa xaqiiqatan in istraatiijiyadaas laga hirgeliyo magaalada muqdisho yacni gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar qof walba haddaa tiraahdo magaaladii amni kama jiro waxna lama qaba kara dee hor looma socon karo marka istaraatiijiyadana waa la hirgeliyey gobolka banaadir ayaa wada iyo hay-adda shaqaalaha caalamiga ILO wayna soconaysaa insha allahu haddii ilaaha idmo waadna aragteen hadda qaabka ay uga qayb galeen ganacsatadii soomaaliyeed rugti ganacsiga iyo dhammaan dowladda hoose uga qayb galeen
cabdifitaax hadduusan isiina tirayn xamar qof walba uu ka warqabaa inaysan amni ahayn dowladda dhan hal waday ku kooban tahay waa wadada maka almukarama habeen dhexdaasna wax ka dhacay waa la ogaay labada hoteel ee aag ugu dhow macnaha madaxtooyada villa soomaaliya marka muqdisho inaysan amni ahayn qof walba uu ka warqabaa muku laabanaya doodaas waxaan gelaa dood kale oo ah hadda maamulka gobolka banaadir ama dowladda hoose waxa ay qaabilsan yihin waa in macnaha ay wadooyinkii oo ay nadiifiyaan magaalada bilicdeeda ay ka qayb qaataan nalal ay dib u dhiskii magaalada wadadan maka almukarama marka aad marto wax qashin dhooban waa yaabaysaa caqligaaga diidaayo leerarkii hore loo geliyey ee laga shaqeeyey oo maamulkii kan ka horreeyey uu ka shaqeeyey qaarkood waa dansan yihiin wax iska wareysanaya ma laha ma umalaynaayo transparency inuu jiraayo xataa dadka hadda samaynaya istraatiijiyadan marka sidee lagu horumarin karaa kaabo dhaqaale lacagtaas yaa lagu aamini karaa
saaxiibkay waxaan rabaa aada u maadsan yahay waa fikirkiisa aada u maadsan yahay waa tixgelinaynaa laakiin horta waxay ku fiicna diya canshuur qaada dowladda hoose canshuurta inta kay ka qaadaa inuu saaxiibkeeya horta uu wax badan ka og yahay ayay ku wanaagsaneed taas dib ugu noqon mayno transparency-ga soomaaliya oo dhan ayaa iska leh muqdishona degan horumarinta dhaqaalaha xamarna iyada ayaa maamulaysa waana cid walbo soomaaliya oo ganacsataana waa mid u furan marka taas waxaan rabnaa inaan ahmiyadda barnaamijka laga leeyahy waxa weeye in kor loo qaado oo la dhiirigeliyo kaabayaasha dhaqaal dhiirigeliyo hadday ahaan lahayd in shuurihii shatiyadii dhaqaalihii kasoo xaroonayay dhammaan ilaha dhaqaalaha ee gobolka uu leeyahay in dhiirigeliyo in dib dhis lagu sameeyo laamiyadii iyo dhismooyinkii dowladda ay leedahay waa artificial governo say maanta u dhisantay aqalka dowladda hoose oo ay ku dhex jirto barnaamijkii dalkaaga dhiso oo dalkan lagu dhisi lahaa mid kale waxaa ka mid a in ganacsatada soomaaliyeed ruuta ganacsiga ka mid ahay ay helaan horumar dhaqaale ay helaan oo ay ka qayb qaataan mashruucan dhaqaalaha deegaanka xamar ka qayb qaataan magaalada muqdishona waa amni magaalada muqdishona waa nadiif nalalkooduna way shidan yihiin
zakariya maxayan kuga muuqan aday in maalgelin magaalada iyo in kubaxii dhaqaalaha iyo in maxay la dhiirigelaya ganacsatadii yaryara maxayan kuga muuqan
wallaahi zeynab hore waa u sheeg waa arrin fiican waaye laakiin yaa lagu aamini karaa waaye aniga shaki badan waxaan ka qabaa ragga madaxda dowladda ah runtiina sida hadda ka warqabta soomaaliya marka rankinga la sameynayo wadamada musuqmaasuqa lacagtan lagu horumarinayo ama hay-adaha laga soo qaadayo ama dad laga soo qaadayo ma gelaysa magaalada waa mid xaqiiqa waa iska dhaaf midda laga soo qaadaye midda canshuurta la qaadayo mootooyinka hadda lacaga laga qaadaa gawaarida kale lacaga laga qaadaa suuqyada lacagaa laga qaadaa suuqyadii xataa la burburinaya oo dadki inta laga burburiya waxaa leeyahay waxaan inala dhisaa suuq weyn qofkina awood uma laha inuu suuqan u dego suuqaas yarka macnaha uu ku filan yahay marka lacagahaas canshuurahaas la qaada xaggee galaan cidday galaan lama yaqaano
hoose barshal ayay canshuurta qaadaa meesha ku dhacdan waa la yaqaanaa cidda laga qaadana way taqaanaa saaxiibka waxaan rabaa inaa idhaahdo dowladda hoose corruption ama musuq maasuq kama jiro xaqiiqatan waxaa xaqiiq ah waan soo fiirin kartaan xafiisya dowladda hoose lama rabo doodu inay noqoto mid aan micno samaynaynin qofku waxaa la inuu ku doodo realistic inuu noqdaa la rabaa oo realityga dula baaro aniga waxaan ka shaqeeyaa dowladdusan ka shaqeeyaa been kuma difaacayo waxaan jirina yacni ma raba in laga sheego dowladda hoose canshuurta sida loo qaado bankiga yaada ayada ayaana maamusha ma jirto cid gaarahe maamusha rasiid bay leedahay control baa jira la xisaabtan baa jira dhammaantoodna waxa weeye dowladda hoose ay maraan waxa weeye ma jirto shilin shaqsi laga qaaday ee shaqsi ku dhacay dabkiisa ma jirto
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane iyo zakariya maxamed axmed inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doonno dooda mid la midna sida nabadgelyo
aad ayay mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban ee hay'ad ahaatana ku soo dhawaada Maxamuud Masaac Doomani Abdullah Shooga iyo xubintii ciyaaraha.
kulanti waxaan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oonu toddobaadkan ku eegayno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, gaar ahaan laacibinta ilaa iyo hadda ku biiray kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska iyo kuwa la hadalhayo inay dhowaan ka wareegaan kooxahooda. Haddii aana ku bilaabo kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska, tan iyo markii uu bishii May horyaalka dalkaasi soo gabagaboobay, waxa ay ku jirtay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyadoo kooxdu ku dadaalaysa inay soo qaadato xidigo u sahli kara inay horyaalka qaado xilli ciyaareedkan soo socda. Ciyaaryahan Memphis Depay oo u dhashay waddanka Holland ayay kala soo wareegtay kooxda PSV Eindhoven, waxa uuna ugu kacay 130 million oo ganiga Ingiriiska. Sidoo kale waxay toddobaadkan heshiis la galeen kooxda Bayern Munich oo ay kala soo wareegayaan xidigoodii Schweinsteiger. Ciyaaryahankan ayaa ka mid ah xidigihii muddada dheer u ciyaarayay kooxdaasi Bayern Munich. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xidigihii Jarmalka ee ku guuleystay koobkii adduunka ee lagu dhigay waddanka Brazil sanadkii hore. Ciyaaryahan Schweinsteiger ayaa Manchester United ugu kacaya lacag gaaraysa 14 million iyo bar oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahan Matteo Darmian ayay kooxda Manchester United ka soo iibsatay kooxda Torino ee dalka Talyaaniga, waxa uuna ugu kacay ku dhowaad 13 million oo ganiga Ingiriiska. Manchester United ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay la soo wareegto ciyaaryahan Morgan Schneiderlin oo u dhashay waddanka Faransiiska, dhowrkii sano ee lasoo dhaafayna ka mid ah xidigaha lafdhabarka u ahaa kooxda Southampton ee dalka Ingiriiska. Waayahanba ahayd naadi quudisa kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska. Manchester United ayaa toddobaadkii hore qiimihii ciyaartoyga u gaartay lagu diiday, hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ee xalay ayaa waxay sheegayaan in Morgan Schneiderlin uu maanta caafimaad ku mari doono garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester, iyadoo la rumaysan yahay in lacagta ay bixiyeen kooxda Manchester United ay tahay 25 million oo ka badan tii markii hore ay ku gorgoriyeen. Ciyaaryahan Schneiderlin ayaa haddii ay kooxda Manchester United la soo wareegto, waxaa la aaminsan yahay inuu wax weyn ka bedeli doono qadkeeda dhexe oo ahaa mid aad u jilicsan. Dadka ciyaaraha ka faalloodana waxa ay leeyihiin waa mashinkii guusha ee dhaqaajin lahaa Manchester United kuna soo celin lahaa masraxii guulaha oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay kala maageen. Hase ahaatee waxaa kooxda Manchester United ka tegay ciyaaryahan Ruben van Persie oo ahaa laacibkii mas-uulka ka ahaa guushii koobkii lagu sagootiyey Sir Alex Ferguson, macallinkii hore ee kooxda Manchester United. Ciyaaryahan van Persie ayaa ku biiray kooxda Fenerbahce ee dalka Turkiga, waxaana xaddii shalay si weyn ugu soo dhaweeyey waddanka Turkiga tiro badan oo ka mid ah taageerayaasha kooxdaasi. Tagista van Persie ayaa lagu sheegay inay ka dambeysay kadib markii sanadkii lasoo dhaafay uu kooxda u safan waayey kulamo badan dhaawac dartii. Waxaana dadka ku dhowdhow kooxda Manchester United ay sheegayaan in sidoo kale uu jiray mugdi soo kala dhex galay isaga iyo macallinkiisi Louis van Gaal. Manchester United ayaa sidoo kale waxaa ka tegay ciyaaryahan Falcao oo ay ka soo amaahdeen kooxda Monaco ee dalka Faransiiska sanadkii hore. Ka tegista labadan ciyaartoy ee Manchester United ayaa tilmaamaysa inay kooxdu weli ka bixin suuqa ciyaartoyda, waxaana la hadalhayaa in ay ku jiraan tabtii ay kula soo wareegi lahaayeen weeraryahanka Aston Villa ee Christian Benteke. Khubarusiga kooxda Manchester United ayaanse la hubin inuu keeni doono guulo badan oo kooxdu dhowaan ku tallaabsato, waxaase ay tani muujinaysaa inay ka go'an tahay inay la xafiiltato kooxaha Yurub iyadoo awooddeeda ku kalsoon. Kooxda Manchester City ayaa iyana waxaa la sheegayaa inay suuqa ciyaartoyda si weyn ugu jirto, waxaana xilli dambe xalay warbaahinta dalka Ingiriisku ay warisay in ciyaaryahan Raheem Sterling uu wareegayo kooxda Manchester City. Warbaahinta ayaa xustay in kooxaha Manchester City iyo Liverpool ay isku afgarteen qiimaha Sterling oo ah 9.4 million oo ganiga Ingiriiska. Sterling ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu qaalisanaa Ingiriisa ay kala iibsadaan kooxaha dalkaasi. Raheem Sterling ayaa kooxda Liverpool ka diiday heshiis ay ku doonayeen inuu kula sii joogo islamarkaana toddobaadkii mushaar ahaan loo siiyo 100,000 oo ganiga Ingiriiska. Weli lama shaacin qiimaha lacageed ee Manchester City ay Raheem Sterling toddobaadkii siin doonto, waxaase la filayaa inuu ugu yaraan mushaar ahaan u heli doono 200,000 oo ganiga Ingiriiska. Iibka ciyaaryahankan ayaase waxaa ka faa'iideysa kooxda QPR oo xilli ciyaareedkii dhammaaday dib ugu laabatay ciyaaraha heerka labaad. ee dalka Ingiriiska. QPR ayaa heli doonta 9 milyan oo ganiga Ingiriiska, waayo markay Liverpool ka soo iibsatay Sterling ayay kula heshiiyeen hadii ay iibiyaan in 120 lacagtaasi la siiyo kooxda QPR. Raheem Sterling waa 20 jir, waxaana 3 sano ee la soo dhaafay uu ciyaaray kooxda Liverpool oo muujiyay ciyaar wanaag iyadoo uu noqday xiddiga loogu hadalhaynta badan yahay dalka Ingiriiska ee dhalashadiisu ay Ingiriis tahay. Asa ahaatee xiddigii hore ee Liverpool iyo taageerayaasha kooxdaasi ayaan jeclaysan sida uu dhaqmay. Raheem Sterling haddii uu ku baaso caafimaadka heshiiska mushaarkiisana uu saxiixo, waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay xiddiga dhowra oo la hadalhayo inay garoonka Itixaad ku sii jeedaan dhowrka bilay soo socota. Kooxda Chelsea ayaa ilaa ay hadda waxa ay shaacisay in ay la soo wareegtay hal ciyaarihan, ciyaarihankaasi waa Falcao, waxayna ciyaarihankan deyn ahaan uga soo qaadatay kooxda Monaco ee dalka Faransiiska. Waxaa sa jirta inay ka mid tahay dhowr kooxood oo ku xafiltamaya keenista ciyaarihanka Barcelona ee Pedro. Arsenalna waxay dhowaan Chelsea kala soo wareegtay goolhaye Peter Cech oo toddobaadkan markii ugu horreysay la aalamiyteeyey kooxdiisa. Welina waxay ka mid tahay kooxda Arsenal kooxaha laga yaabo inay ciyaartoy kale keensadaan koorinta horyaalka dalkaasi aan dib laysugu soo laaban. Xiddigaha sida aadka loo hadalhayo inay kooxahooda ka tagaanna waxaa ka mid a ciyaaryahan Pogba oo laga yaabo in uu ka tago kooxdaasi Juventus kuna biiro kooxda Manchester City ama kooxda Barcelona. Ciyaaryahan Ibrahimovic ayaa waxaa la filayaa inuu ka tago naadigiisa PSG uu 2 ku biiro Milan ama Inter oo horyaalka dalka Talyaaniga ah. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqidada Ciyaaraha toddobaadkan waa nagaynta kulan dambe. Waa Mascado Idil Sida iyo Nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo inla socotiinayo xubintii ciyaaraha. Wataalka duli nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha ama qasiidooyinka Ramadaanka.
Wabishi ilaahay albaab baad jannada furay iridaha jaxiimana amar lagu daboolay rabbi oodahow anfucuun haddaynine indhahaaga soo laab afku hadal xun yuu odhan addimadu shariyay geli bixi waxaad awoodana wabishi ilaahay 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 inta kale ka doorte nebigo umiyaha iqrayidhi jibriile aayaad ku soo degay iqrayidhi jibriile aayaad ku soo degay
qasiidadaasi Nabi Cumaanka ah iyo khatrada hircige ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa caawa saacadda markay tahay 7:00. Inta ka horreysa waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.